Глава 5. Зашто секој првосвештеник, кој е избран од помеѓу луѓето, се поставува за луѓето, за да служи пред Бога, за да принесува дарови и жртви за гревовите, како оној кој може да биде благ кон оние кои не знаат и се заблудени, зашто и самиот е со слабост, и заради тоа е должен да принесува жртви за гревовите, како за народот, така и за себе си. И никој не ја зема оваа почест за себе, туку Бог го повикува, како и Арона. Така и Христос не се прослави сам себе си, за да биде првосвештеник, туку оној кој му рече: «Ти си мој син, јас те родив денес», како што тој на друго место вели: «Ти си свештеник довека, по редот Мелхиседеков». Тој во деновите на своето тело му принесе молитви и молби со силно викање и солзи на оној кој можеше да го спаси од смрт и беше чуен заради богобојазливоста. Иеко беше син, ја научи послушноста од она што го претрпе и откако се усоврши, им стана на сите кои му се послушни повод за вечно спасение. Наречен од Бога првосвештеник по редот Мелхиседеков. За ова имаме да зборуваме многу, што е тешко да се протолкува, зашто станавте мрзливи за слушање. Имено, според времето требаше да бидете учители, меѓутоа вам ви е пак потребно да ве учи некој на основните начела на Божите пророчки зборови. И станавте такви, што ви е потребно млеко, а не тврда храна. Зашто секој кој се храни со млеко, неискусен е во словото на правдата, зашто е младенец, а тврдата храна е за полнолетните, кои преку навика ги извежбале сетилата да разликуваат добро и зло.